te pepe. Religion ti dunia so kwe, ton eba islam akamene pendre religion so si, atifa itu ki amu lengeti baba oko na mama oko. Ma di ton mogona haja, mogoti bambe na zo so si depin zapa kreye momo de ba maracha la pepe. Ten ti tere chala ou, na tai chala ou, na pendre chala. Même mogeton ne mogoti ba yesu ake etone mo. Me itu ilutika na bit oko. Epi nzerengo eni aita, na pekoti ngengele imam oko, na di haram. Loko so tolo tene غير المغضوب عليهم ولا الضالين so monde entier soit à peu près parfois même 5 millions de pèlerins à leur répondre encore amin bon on de ce que déjà votre côté de la part tene man wafaqa ta'minu ta'minu al malaika ghafir lahum ma taqaddama min dhanbihi ou comme al rasul sallam mozo si amin timo wala amen tu va coïncider na ta ingova bon za pas que pardonner ce paré timo wa ta des millions hein Chazu su seka bumbi terechala na pekoti imam oko dawa fatene teneti mara agenati islam pepe teneti kambi agenati islam pepe nzoro kodi tere ake yoko pepe nzapa loko oko loko bagi betiye nzapa ke bagi betiye bonila ite il faut purifier intention tiye iye tere tiye I pardonne tere na popo tiye I unda pardon ti nzapa gingo pardon ti nzapa mingi mingi ankora gana dati bonheur na kodro tona la ba Nzapa loye mingi na Centrafrique. Ayi mingi akabora yi, me kam nandoni kwa. Ya Centrafricain, yi tenti nzapa mingi. Bon, kon ya Centrafricain, yi tenti nzapa mingi. Bo, yi respecte a principe ti nzapa ni, ak nzoni, ati tene, moten mo yi musulman, mo yi kuta bongo, wala wale a roule la faya we, islam nan bagi gepepe. Islam akanati be, evi mosara kwa nina kodeni nandarani. Nye la, bi pense yi tati, imam malika kena, mene tene ti telo binandoni, inba nan ziran banga, mbrambra ton zui tene ima azan donc ye kwa na dafano na gina iso me I desespero pepe akwa singa kena devan be ita tona tena kena ngati mwepe tene mwusa kete nandoni
singila mingi said na imam Umar Guni tene si petit nisa nandoni la kwezi tine kontinu ati ordo ti ide ti tene ti ak kondisyon ti hajsu ak ti su awandara ti islam niak natne mini sa petit zan nandoni akin anna fakatu fi akami nusuk wa adabihi donc akinye il se dit en français tenait compréhension il peut être en français tenait la compréhension la maîtrise le contrôle la perfection des rites du pèlerinage et leur appropriation donc ton moissar hajni mayati gerechayi ni koi kozonisi
Allahu akbar
bani mayati gerechayi ni koi kozonisi mo est-ce que mon petit mon contrôle est-ce que ça soit na legini donc ton moinga na pe wunda bini wandara parce que ça passe sur internet sur le Coran Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Merci mingi sayyidna. Mbani. Donc et puis na sur la perfection. Donc on sara yini kwe na legni bi sara ta effort mbi kwe djout mbi kwe titne. Yisu mbi sara su aduti njuri titne nzapa su ta'ala ayidanani. Mbana wa et puis mo sara ni agato wana tso mo wani mo boni kwa wa. Exactement to wana tso mo sara na sola. To mo sara sola tso zuhu. Mo hinga gerecha yini kwe. To mo trompe tete mo gey mo hinga ni. Mbani, tono wala, so wala, moko sa tone, moko sa tone, donc mo hingani a la perfection. So la, tono mo sara hajjum kumon tonga so, fadeh nza pa sara tene, ba niye dana hajjum na we, hajjum ni aga mabrour. Singate, parce que, nza pa sumo ta ala, a tene bine, ina ti Kur'an a tene, wala takit ma lai salaka bihi, en. Mbani, wala, inna sam'a, wal basra, wal fu'ad, kullun ulaika kana anhu mas'oulan.
Allahu akbar.
Mbani, donc, yesu mo hingape, moko nandara nandouni ape, ah ndoni mo gandu da terini pepe mo bani singi pepe ngatiso yesu moma na yesu mo bana letimo wala yesu mo pensi na ti betimo ka yesu kwe ninza pani satone nike hunda ndi mona latinda ni mangali metono moguka ita titre mogwe lekmoni akba mininde wala internet mo nandu senti mango mbini telende to susu si imam ti atenani ye imam ti chaque pierre d'atenani ge mo kati ko ti pazu mo kati ko ti mo wa ti 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 mbo korwazu na ti kondro ge o le solo ko tunga so mais su kweso mo hinga ak diminuer hein iso bénéfice ti haji ti mo tonsu le tenani ge donc aita ay su ko isa su sa na mbito ti nzapa sa na ning manga ti nzapa mo sa ni a la perfection parce que kekri ke na latindani anda pa kunani mo est ce mo sar haji mo na bi sar haji at bon mo di ko kitab ti haji mo ni mo wani hein bani ton so da pa so ta net minute bini ay sura kalut net ne ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiban ay tuzo pesa ida voilà mo bana wa diko kitab ci haji ci moni metre mo ko si diko isu ko mo sarka su amarki ko bu ga ti se mi passe mo na a la ni diko mistika lek ga ti ni base tu nga soy o ga ti ko ndaka do tu nga soy o diko sarmi ay tu soy su ko so patte a ga ti kamene ak njuni apena devant nda pati su na taala no ni la njuni fo igile ge e sarani ko da perfection mo bani suni sola si nda pa une grande pati ne e a
في كل عام يا رسول الله من كل هكذا ايرت له عيينة ابن حصن لو تنى اكي شاك اني واتوكا تنجابا لو تنى بروفيس الله سلام اتنتنا في لو كيلو ربيتي لو تنى في كل عام يا رسول الله شاك اني لو تنتنا في لو كيلو تنى في كل عام يا رسول الله بروفيس الله سلام اتنتنا في لو تنى لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم كما فادين بتنى نعم كاغا اوبليغاتوار اي في على بيتي على سارة نافق مانغاتيين parce que ak mbini mystère caché son djapa azuni na beti prophète mohammed sallalahu alayhi wasallam que un des nombreux temps musulmans ak gande bani nando ci dunia mobimba amena ke djuna mbini place so yo mingi na makka gango chala ke difficile ci tan ala ga chaque année ala kiri ni la si la so iba comment yina ka passer ton ce so aita donc vraiment je crois il faut le souper ci tan le sara quoi ti hatlo le mandani d'abord très important ci tenelo yinga niela si mo sara tona mo ci tenemo go ci sara mbeti moko unda nando ala ga sarani zo ala ga sarani a conditionner ke nye me gongo vorongo nda pati e ik negliger ni aita il faut i manda vorongo nda pati na legeni si sarani
aita ngonga akeda pepe yinga ngape bon ita mohammed riada kana sango concernant ci a photo na isu ci zo doit na produire si lo du ti soit peut du ti gongoni maintenant avant tel le dit quoi ils sont dans une zone bonga où c'est so mais il tenait mais tombé là na kotago na aita social que sambela japa na mosquiti sika saidu aita musulman soit na bagi sika saidu et nga so on ambela wati wataka go na bagi tala ka anda la tene ani ka social sara kwa ti cimetière na bagi ti boingi kame parler à passer na bagi ni kazo mu a boka na nzenze na yani kwa bon la ania unda musaada wala ad fi sabilillah ni la ita jisu sa sara kwasi simitera tena itombe la demanti la ita so ake wataka ka vene ala mucha la mene mandana mene jitra go unda ina ti danza pa pepe fa so ju ti vena ka tambula mingi na irti islam ake waraka nginza don aita jo sa sara kwati so la sara fi sabilillah ala toka zo ko na bagiti mosquée di sika sei du pepe don ta ta mosquée kwala ju prudent ala ba mardi ju wataka so ka tambula so ala arreta ju na unda la iri tala ki gizo epi i inga zo ni soko ziyake konserne nani pe pati so la ke demanti so mi jisa nando ti aita zo atene venelani na sika seidu ita ti shak mohammed riata kena merekele sango ti binamete aita ko zo kosi konda ti kwa singani
singami nge aita wa mango ye ala soko ye ala ke vremo ala ye chitela sara pelirnani na nguso ala sara iyo chitene ala gana mbe chichala et puis mbe chiswa undani ake acte de naissance et puis na certificat de nationalité et puis na 12 cartes photo et puis na tongana moti gana nginjani ko ak 1,500,000 tongana moti gana avance ak 750,000 moindre soi ik muni pepe tongana lo solo kenga étranger sur vivre na contre tigue lo ke lo gana photocopie ti carte séjour tulo en plus a ambeti soi undani ge donc to so kwa lo ga bureau ti ak usse oko bureau na ak kana PK4 na ngere Sofrimex et puis beni bureau na ak kana na iso
fnec
na fnec donc ce quoi ga soit na fnec ou bien le gagé le quoi razo problème akwa ke dapé insha Allah taala
jazakallah khairan baytan bunga gin bunga nande be soyin bana di prendre prière et mo konziti CN OPM Alhaji Zuber Garba and bana kedé tambola mbagati yaunde zapaye na yati langus o tasulu ko si siki mu sangoti tanji umrani mali tanji umra kwa ke daiki bina mecha ita ala gana passeport ala mingi mingi ala bayta ti Alhaji Abdul Mumin Garba ala munalo a passeport ala titene a bembedo tanji gongona umra na tongo ndati kwa singa soko zoite na bagiti maboko timiti gale akaitati Sheikh
Muhammad Riyad bin Musa Abdullah
epi na bagiti koti akaitati
Imam Malik Mamat Maliko
na ndoti masin singa akamal gatela Usman Hassan na beti bembe ngondoti Dr. Mohandis Abubakar Saleh Ebwanga Moko mbati nzapa Umar Goni Atenala
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.